Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Κώστα, φαίνεται πως αποφάσισες να ξαναγράψεις την ιστορία του ελληνισμού της Αυστραλίας. Και το λέμε αυτό γιατί μέχρι σήμερα ξέραμε πως αποδεδειγμένα οι πρώτοι Έλληνες που πάτησαν το πόδι τους εδώ ήταν το 1829. Ναυτικοί που καταδικάστηκαν ως πειρατές και έφτασαν εδώ ως κατάδικοι. Τώρα, μαθαίνουμε από σένα πως ο Γιώργος Μανουήλ ή Εμμανουήλ έφτασε στην αποικία της Νέας Νότιας Ουαλίας τότε, πολύ νωρίτερα, το 1811. Έτσι είναι.
Με τα έγγραφα που έχω βρει, κοκόμματα από εφημερίδες και με πιστοθετικά από την κυβέρνηση, αποδεικνύεται ότι κάπου το 1810 με το 1811 ο Εμμανουήλ ως ναυτικός ήρθε εδώ πέρα και συνεργάζεται πάλι ως ναυτικός στο Σίδνεϊ. Είναι κάτι το καινούριο, κάτι το οποίο για μένα είναι αποδεικμένα με συγκεκριμένα στοιχεία. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι αόριστο. Το οποίο είναι αρκετά χρόνια πριν από ότι ήρθαν οι ναυτικοί που προέρχονταν από την Ήδρα.
Αυτή, Κώστα, είναι η πρώτη φορά που γίνεται γνωστή η ιστορία του Εμμανουήλ.
Πρώτη φορά την ιστορία αυτή την ανακάλυψε σε κάποια εφημερίδα που εκδόθηκε το 1938, που έκανε αναφορά στο γάμο του Εμμανουήλ, γιατί ο Εμμανουήλ παντρεύτηκε στα 99 του και ο θάνατός του ήταν το 1878, που ήταν 101 ετών. Και ήταν κάτι το οποίο φυσικά οι εφημερίδες της εποχής αυτής σχολίασαν αρκετά αυτά.
Συγγνώμη για να το καταλάβουμε. Παντρεύτηκε σε ηλικία 99 ετών, μας είπες.
Ναι, σωστά.
Και πέθανε 101.
101. Δύο χρόνια μετά από το γάμο του πέθανε ο Εμμανουήλ. Και μάλλον εντάξει, υπήρχε κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Συγκεκριμένο αυτό λόγο, από ό,τι έχω καταλάβει, ήταν να αφήσει την περιουσία σε κάποιο άτομο, το οποίο αυτό το άτομο θα το πρόσφυγε στα γερατιά του. Αλλά και με στοιχεία που έχω βρει, ο Εμμανουήλ μέχρι τα 90 κάτι χρονών δούλευε ακόμα.
Τώρα, τι άλλο ξέρουμε για τον Εμμανουήλ? Ό,τι αντιλαμβάνομαι από την έρευνά σου προκύπτει ότι είχε λάβει μέρος και σε κάποιες μάχες με τον τότε ναύαρχο Νέλσον.
Σωστά. Το 1798 ήταν στη μάχη του Νείλου, στην αμαχία του Νείλου μάλλον, με τον Νέλσον, ένα γεγονός το οποίο σχολίασαν πάρα πολλοί αρθρογράφοι της Νέας Νότιας Ουαλίας τότε. Πέρα από εκεί, ο Εμμανουήλ δούλεψε ως ναυτικός στο Σίδνεϊ το 1820 και περίπου μετά, το οποίο κάνανε ορισμένες περιοδίες για να βρουν διάφορα προϊόντα για το Σίδνεϊ. Πέρα από εκεί και ο Εμμανουήλ έχει πείθει και δύο φορές, το 1832 και λίγο αργότερα το 1860, νομίζω, από ό,τι θυμάμαι.
Γιατί?
Πρώτη φορά έκλειψε μια ποσότητα καπνού, νομίζω ήταν 3 με 4 κιλά. Καπνό κανονικό δηλαδή, δεν μιλάμε για καπνό κάτι το οποίο είναι παράνομο. Και τη δεύτερη φορά διότι συνεπλάκη με κάποιο άλλο άτομο. Ήταν στην φυλακή για την πρώτη χρονιά για 12 μήνες και την επόμενη φορά για 36 μήνες.
Εσύ, Κώστα, πόσα χρόνια ασχολείσαι τώρα με την έρευνα γύρω από την ιστορία των πρώτων Ελλήνων της Αυστραλίας?
Περίπου 18 χρόνια.
Και φαντάζομαι ότι 18. Από τις έρευνες αυτές δεν προέκυψε μόνο ο Εμμανουήλ, προέκυψαν και άλλα σημαντικά ζητήματα τα οποία δεν ξέρουμε μέχρι σήμερα. Για πες μας κάποια από αυτά.
Σωστά. Για να καταλάβει, Σωτήρη, δεν ξέρω αν θυμάσαι τότε το όρο τη κοινότητα, όπω έμπαινε στην είσοδο, υπήρχαν 57 ονόματα των ιδρυτών και από εκεί κάπω ξεκίνησε η έρευνα δικιά μου. Γιατί κανεί δεν ήξερε από πού προερχόταν, τι απέγιναν με αυτά τα άτομα που είδε στην κοινότητα. Και κάπω έτσι ξεκίνησε η έρευνα. Πέρα από εκεί, βρήκα αρκετά στοιχεία σχέση με την κοινότητα, αλλά και με την εκκλησία τη κοινότητα. Για παράδειγμα, πριν από τον Ευαγγελισμό, υπήρχε μία άλλη εκκλησία που λειτουργούσε κανονικότατα, η οποία αναγνωρίστηκε και ήταν αναγνωρισμένη από τις κυβερνητικές αρχές της Ασσαλίας και στην οποία λειτουργούσε ο πρώτος ιερέας, ο οποίος ήταν Αγιοταφίτης Αθανάσιος Καντόπολος. Η εκκλησία αυτή λιγότανε Αγιάννη. Και τα στοιχεία τα οποία πιστοποιούν ότι ναι, μεν υπήρχε αυτή η εκκλησία σχεδόν στο κέντρο της πόλης. Το Δεκέμβριο 1900 έγινε η εκκλησία του Ευαγγελισμού. Δυστυχώς υπήρχε μια διένεξη μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινότητας και του Καντόπουλου κατά το περίοδο 1903 και ο Καντόπουλος είδε στη δεύτερη εκκλησία και πάλι περίπου 500 μέτρα μακριά από τον Ευαγγελισμό. Η δεύτερη εκκλησία, η παλή, υπάρχουν αρκετές επιστολές, αναφερόταν ως η παλιά ελληνική εκκλησία. Και προσελκούσε αρκετό κόσμο και πολύ περισσότερο κόσμο από τον Ευαγγελισμό.
Δηλαδή, ο Ευαγγελισμός Δεν είναι η αρχαιότερη ελληνοορθόδοξη εκκλησία της Μελβούρνης όπως πιστεύαμε ως τώρα.
Όχι. Ήταν ο Αγιάννης, οι οποίοι έγιναν νομίζω 3 με 5 γάμοι και περίπου 70 βαφτίσεις στον Αγιάννη και μετέπειτα υπήρχε ο Ευαγγελισμός. Στην αυτής ο Καντόπολος ήταν και στα εγγένεια της Εκκλησίας στην Αγία Τριάδα το 1898 στο Σίδνεϊ. Υπήρχε δεύτερη εκκλησία. Αλλά αυτό που θέλω να τονίσω ότι από την περίοδο 1903 μέχρι το 1907 υπήρχαν δύο εκκλησίες που λειτουργούσαν κανονικά στη Μελβούρνη.
Και ποιος ο λόγος που δημοσιοποιείς τώρα, φέτος, αυτά τα στοιχεία?
Όλοι γνωρίζουμε ότι συμπληρώνονται 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση της 25ης Μαρτίου το 1821. Είναι μια αφιέρωση δική μου για τα 200 χρόνια. Συναφής αποκαλύπτω ορισμένες άγνωσες στοιχείες της ελληνικής παροικίας. Θα δείτε και ορισμένα άρθρα τα οποία είναι γραμμένα στα αγγλικά για την Κρητική Επανάσταση το 1867, για τον πρώτο αστυνομικό που υπήρξε εδώ πέρα, για τον πρώτο κινηματογράφο που θα χτίσαν οι Έλληνες το 1912. Αυτά τα στοιχεία τα οποία πιστεύω ότι είναι άγνωστα για την ελληνική παροικία και ενδεικνύουν τη συμμετοχή μας στο κράτος της Αυστραλίας, στην πολιτεία της Βικτωρίας αλλά και στην ευρύτερη Αυστραλία και τη συμμετοχή των Ελλήνων και πόσο σημασία έχει όχι μόνο από άποψη θρησκευτική, από άποψη πολιτική και πολιτική.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.